Kilalu, hijibu nani? Biri mpita ni Yohana bedia mukang molie. Pirisolu, alabatutula kantala kuntio, ni sadu sewalu nata ikang. Iniyo tora tabake, katu saibolu kamulu karandi, Yesu la kuola. Aduika kanku lako, saya kuola ulindiro sototale. Watole, ye muta, ye sorombu nja okono. Fo samo, katu ula rolemu. Bari mwajama, meni ila kumomwe, ilata alale. Adu ila kafu nata kafu, foche wili lulu. Menu ni musol ning, dindingol mankili. Wasamo, marallalu, alifalu, aniluwa karamulu, bende yore salamu. Piris kuntiba Anas, beje, anin Kaifas, Yohana, Alessandra, inin piris kuntiba, badindulu. Kabiri ya kila londi tema, ye njini kako?
Alika nyinke, kanjuma aleka, waranto juma alela.
Watole, pita membe fari ni nora kulingola, ye jabiko.
Marallalu ni alifalu. Alika njini nka bi, kebari betola, menketa namatoye, animeye akende andi. Alitolu nimba ni siralunkolu be, si alonko, akende atale. Adung abeloring alinyatilingola, kaboni Yesu Kristu na sarati nko tolela. Aliye memfa, bari alaye awulindi sayakono. Atelemu beroti, alitolu bulolalu jututa menna. Bari anatake, tonkona bere kumati. Kiso tesoro nola, kabomo kotena. Katuntodo mandi, dunia kono, nse kisa no menna.
Kabirin kansulu mwoli ya pitani, Yohana la fatiaje, ijakalita. Kati ya kalamu daleko, nyunumanke londi tiolti. Waramenu karanta bake. Inate sute ko, ibe Yesu felenu. Bawe iye cheo fanaje lori idalale, menkende ata, imam fensoto, ibe memfala ima. Bitung, ye kilalu yamari, kafindi, kiti dulakono. Fwesi wakuo kacha nyokang, iko nyoye ko.
Nyanta mune kela nyinke wola.
Mulbe alone, Yerusalamu kono jang, ye kao kuba menke, nte soso nola.
Barjaninga kuobe janyan na bake, alinge idanda lako, ikana diamu momoe, Yesu tola kotanke.
Watole, ye kumandi konoto, ye danda lako, ikana diamu ni karandiroke, Yesu tola kotake. Baripita ni Yohane ye jabiko.
Alinyin kuo kiti alifangolufe. Fo nyinti linta ala nyatilingo laleb. Ka alitolula ya maro muta. Dina alala ya maroti.
Ndekuol fobali anola. Nga menu je. Ani nga menu mwe.
Kansulu mwali ye silandi. Bitu inateye bula kata. Imansila soto kakuluro la ikang. Katu mwali bebe alajia ikang. Nyinkuwa kamala. Menketa. Chewa menkende ata. Kabuni nkawa kuwala. Asiyota mbida sanjitan nan lalefang. Biring iye bula, pitani Yohana muruta ikafunyolia. Ye kuol besa ata iye, pirisi nyato nkol ni alfali ya menufo iye. Kabiri nyinkafo ye nyimwe, ye kangulu wulindi, ala ye ngani ya kilingo kono ko.
Mario, ala, itele ye sango ni mbanko da, animfankaso, kata fengolu minu bebe ikono. Itele diamota kaboni nora kulingwala, ning umumu daudala. Ila dokula, iko, mune ye atina bantala bankol ka kamfa, mune ye atina mol ka jamfa kensengolu siti. Dunia mansoli ye ipare kelola. Mararlalu kafuta nyoma, kabala marioma, ane ala almasiu. Tonya nyinkumo timata janne, Herodi ni Pontius Pilate, ala lombalol ni mbanisra nkulu. Ibenta nyinsate ole kono, kabalang ila dokula senengo Yesu ma iye mintolo iye kuol beke iye minu fere isembo nila la fokan sain mario nyinu la silandiro jube ntolu makoy ila dokulal fo nsi ila kumolu fo no fatia kono wokamala ila sembo yitandi kakende andiroke tamanserolu anin kawa kuol kaboni Yesu tola ila dokula senengo
tabiri paleta duala ibenta wodula mento ajara jarata itu be fatani nora kulimola ye alala kumo fo fatiya kon yesu nomalan kolu bebe hakile kilinne ani ngani akilin hani kilim mala sodo fengolu ke adoron tati barika fengo fen tala nyote male ye men soto adun kilale tendenda sede ala mari yesu la saya kola wulindro la kuotole inin sembe ba alala hino taratai be kan kendeke hani mo kilin man sote kono men tarata sulare katu men ye kenolu waran bungolu soto ike wafile ye nafulo nati ye men soto akunna kadi kilalula kilal ka talale ko momo la sulo be nyame ke wodole be kono je memul lewi la silo moti kabo sipurus joyoto atomu yusufaleti bari kilal ka kumandi bari na baslela men kotomu wakilindiro dinkewati ayala keno wafi aya kodonati aya adiki lalula katala.